Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 26 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi ndarasi vizituan Prillushën dhe Graçanicën, vend banimi me popullat shumicë serbe. Duke u shprehur për veprimet e qeverisë së Kosovës në pjesën veriore, njëri nga liderët opozitar, Albin Kurti, postierash, thotë:
"Mendoj që kryeministri thashë nuk ishte as serioz, as i sinqertë për ndërmarrjen e verisë."
Lëvizja Fol në raportin më tri thekson se qeveria e Kosovës gjatë periudhës së prill-qershor ka bërë 5 shkelje ligjore. Duket se politika e Serbisë dhe Kosovë dhe Bashkimi Evropian po zëvendësohet me parullën Kosova para BE-s. Kryeministria e Kroacisë Jadranka Kosor tha se populli kroat nuk do të kërkoj këshilla apo leje nga Beogradi, pasi ato kohra fatmirësisht kanë përfunduar për gjithmonë. Kryengritësit në Libi thonë se po e lëvizin selinë e tyre politike nga qyteti lindor Benghazi në kryeqytetin Tripoli. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Tela.
Ministri i Jashtëm turk Ahmet Davutoglu nis sot turneun diplomatik në katër vende të Ballkanit. Kosova është ndalesa e parë e Davutoglut, ku do të qëndrojë nga sot deri më 28 gusht për të vazhduar më pas në Bosnjë-Hercegovinë me një tjetër vizitë dyditore. Pjesë e agjendës së Davutoglut janë edhe Bukureshti e Beogradi. Ish pjesari i UÇK-s Shefqet Kabashi ka pranuar para tribunalit të Hagës se është fajtor për shpërfilje të gjykatës që e ka bërë me refuzimin për të dëshmuar në gjykimin e parë të Ramush Haradinajt. Unë jam fajtor, ka thënë Kabashi, pasi gjykatësi Alfons Ori i ka lexuar dy pika të akt akuzës që e ngarkojnë atë për refuzim të qëllimshëm për t'u përgjigjur pyetjeve të prokurorëve. Sipas rregullave të tribunalit, Kabashi mund të dënohet me 100.000 euro ose me burgim deri në 7 vjet. Kabashi nuk ka nuar t'ju përgjigjet pyetjeve të prokurorit dhe të mbrojtjes as në rigjykimin e Haradinajt që ka nisur më 18 gusht. Shefja e ekzekutivit kroat Jadranka Kosor tha se disa politikanë në Kroaci dhe Serbi nuk e kanë kuptuar ende realitetin as 20 vjet pas pavarësisë së Kroacisë. Populli kroat dhe kryeministrat kroat nuk do të kërkojnë këshilla, lutje apo leje nga Beogradi për të bërë diçka. Ato kohra fatmirësisht kanë përfunduar gjithmonë, ka thënë Kosor, e cila u pyet nga gazetarët të komentojë deklaratën e ministrit të jashtëm serb Vuk Jeremić me rastin e vizitës së saj në Kosovë. Jeremić i pyetur se si e komenton deklaratën në zonjës Kosor se Kroacia është miku më i madh i Kosovës në rajon, ka thënë se ata që janë miqtë mirë me Jadranka Kosori nuk ka nevojë për armiqtë. Lëvizja Fol në kuadër të angazhimit në luftën kundër korrupsionit ka publikuar raportin monitoruesi i prokurimit. Gjetjet e fundit të kësaj lëvizje i flasin për shkelje ligjore nga ana ministrive dhe institucioneve tjera publike sa u përket procedurave të prokurimit. Qeveria e Kosovës përgjatë periudhës prill-qershor ka bërë gjithsej 5 shkelje ligjore. Këto shkelje kanë ndodhur në Ministrinë e Infrastrukturës, Ministrinë e Administratës Publike, Ministrinë e Financave, Ministrinë e Bujqësisë dhe në Ministrinë e Kulturës. Ka sqaruar postierash Armand Mazreku, hulumtues në lëvizjen Fol. Të paktën 7 persona kanë humbur jetën nga shpërthimi që ka ndodhur pranë kompleksit të Kombeve të Bashkuara në Abuja të Nigerisë. Dëshmitarët thanë se kamioni i mbushur me eksploziv ka shpërthyer në hyrje të kompleksit. Disa pjesë të ndërtesës ku ndodhej pjesa më e madhe e zyrave të OKB-s janë shkatruar. Shumë viktima apo të lënduar besohet të ndodhen nën rënoja. Ende asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Mijëra njerëz kanë mbushur rrugët e Sirisë në vazhdim të protestave kundër regjimit. Dëshmitarët thonë se forcat e sigurisë kanë penguar demonstratën në qytetin Deir Ezor, ndërsa në periferi të Damaskut kanë hapur zjarr ndaj protestuesve. Protestat e reja vijnë një ditë pasi të dërguarit e Rusisë dhe Kinës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kanë bojkotuar bisedimet për sanksione mbi regjimin sirian. 10,000 iranian janë tubuar në Teheran dhe qytetet të tjera të Iranit në tubimin e njohur si Dita Kuds, një marshim ky që shpreh solidaritetin me palestinezët. Televizioni shtetror tregoi turma të mëdha njerëzish që mbanin pankarta me mbishkrimet vdekje Izraelit dhe vdekje Amerikës. Presidenti Mahmud Ahmadinejad, duke folur në ceremoninë në Teheran, tha se në rajon nuk do të ketë vend për Izraelin pas formimit të shtetit palestinez. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara kanë shpallur gjendje emergjente në disa shtete përgjatë bregut atlantik dhe kanë kërkuar nga banorët që të bëhen gati për një sulm të mundshëm të uraganit Irene. Erërat e këtij uragani aktualisht kanë shpejtësinë prej 185 kilometrash në orë dhe e pritet të arrijnë në brigjet e Karolinës Veriore të shtunën para se të nisën drejt Washingtonit dhe New Yorkut. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Zyrtarët e lartë të Kosovës sot të Ndarës i kanë vizituar vendbanimet me popullatë të shumicë sërbe në Kosovë. Kryeministri Hashim Thaçi ishte në fshatin Prilush, ku deklaroi se ndërtimi i urës kundër së cilës sërbet lokal kishin protestuar është në interesin e të gjithve dhe nuk është drejtuar kundër askujt. Ministri Brendshëm Bajram Rexhepi ishte në Graçanic, ku theksoi se strukturat paralele të komunave dhe ato të sigurisë do të shpërbëhen. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi tha sot gjatë një vizite që i bëri komunës së Graçanicës të banuar me shumicë serbe se shtrirja e autoritetit në veri është obligim kushtetues i qeverisë së Kosovës. Ai tha po ashtu se veprimet në veri kanë për qëllim shuarjen e strukturave paralele, por nuk janë të drejtuara kundër komunitetit serb.
To do të shpërbon jo vetëm strukturat paralele të komunës, përfaqësuese të komunës, por edhe strukturat ilegale të sigurisë. Po dua ta jap një mesazh që kjo nuk është kunder atyre që punojnë në ato komune, në kohën kur do t'i bëjmë organizimin e zgjedhjeve bashkë me Ministrinë e Pushtetit Lokal, me ndihmën ndoshta edhe të OSBE-s, do t'i kemi përfaqësues legal.
Ministri Rexhepi ka inkurajuar serbët në veri përfshi edhe ata që aktualisht punojnë në kuadër të organeve paralele, por me veprimet e tyre nuk kanë shkelur ligjet e Kosovës, të integrohen në strukturat dhe institucionet e Kosovës. Ky integrim sipas Rexhepit mund të bëhet përmes zgjedhjeve të arshme lokale që mendohet të organizohen për komunat veriore.
Gjithë ata që kanë punu në këto institucione, që nuk kanë ndonjë ndeshje me ligjin, mund të konkurojnë dhe mund të jenë pjesë të strukturave legale. Kjo do të ndodhë dhe na do t'i bëjmë shpërbërin, jo vetëm struktura paralele, po edhe ilegale të sigurisë.
Deri në ndërmarrjen e këtyre masave dhe organizimin e zgjedhjeve në veri, Rexhepi tha se aktualisht nuk mund të përcaktohen afatet kohore, por ai paralajmëroi hapa të përbashkët të institucioneve dhe misioneve ndërkombëtare. Ndërkohë, po sot edhe kryeministri Hashim Thaçi ka vizituar fshatin Prilush të banuar me serb, ku banorët lokal kishin kundërshtuar ndërtimin e një ure e cila lidh fshatra të banuara me shqiptar. Por Thaçi u ka transmetuar serbëve lokal mesazhin se urat janë lidhje mes njerëzve dhe se projekti do të përmbyllet brenda 3 muajve dhe nuk do të ketë kthim prapa.
Presim që brenda 90 ditësh të përmbyllet faza që do të mundësojnë lëvizjen e njerëzve, por edhe të automjeteve në këtë urë. Ky projekt është në interesin e gjithëve, nuk është i drejtuar kundër askujt. Investimet janë për një jetë më të mirë, rritje të mirëqenies sociale, për një modernizim të vendit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bisedimet pa kushte me Serbinë janë bisedimet të padrejta dhe jo parimore, nga të cilat fiton Beogradi, thotë njëri nga liderët e opozitës në Kosovë, Albin Kurti. Zoti Kurti, që është lideri vetëvendosjes, me tutje në intervistën për programin ton, thekson se kryeministri Kosovës, Hashim Thaçi, nuk ishte as serioz e as i sinqert në ndërmarrjen në veri. Me Albin Kurtin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Kurti, situata në veritë e Kosovës vazhdon të jetë tensionuar. Si ishin ju zhvillimet e fundit atje?
Politikës qeveritare ju dëshën më shumë se 12 vjetë që ta urdhëroj policinë shkojnë veri dhe mandej më pak se 12 orë që ta urdhëroj kthimin e saj për andej. Mendoj që kryeministri Thaçi nuk ishte as serioz as i sinqert për ndërmarrjen e veri. Nuk ishte serioz sepse ai nuk pati një plan me shumë hapa, por vetëm një hap pa plan. Në vend të një plani strategjik shtetëror, ai e bëri vetëm një hap taktik qeveritar. Në këtë mënyrë ti
kryeministri thosë që po fiton kohë për pushtetin e tij dhe ne po humbasim hapësirë për shtetin tonë. Në anën tjetër kryeministri thosë që nuk ka qenë i sinqertë në ndërmarrjen e ri, ai rregullisht e ka gënjur opinionin publik për gjendjen në terren dhe për zhvillimet atje. Thosë që doganat janë në kontroll, që doganjerët e Kosovës po veprojnë në veri, pa qenë kështu fare. Ai pasi që ishte zbrapsur, thosë se s'ka kthim trapa, kështu që kryeministri thosë që paturpësisht e përsërisë të gënjeshtrën e njëjtë duke besuar që asesoj ajo do të bëhet e besueshme pa çka se është e pavërtet. Mendoj që duke qenë një serioz dhe i pasinqert, kryeministri thosë ka dëshmuar që është person jo kompetent për postën që mban. Policia e Kosovës tregoi gatishmëri, aftësi dhe vullnet të jashtëzakonshëm për të vepruar në veri, mirë po qeveria e Kosovës nuk dëshmoi as aftësi, as gatishmëri dhe as vullnet për t'ju përgjigjur policisë së Kosovës.
Zoti Kurti, çfarë nuk po bëjnë autoritetet kosovare që sa më parë të fusin nën kontroll atë pjesë të vendit dhe a konsideroni se një gjë e tillë mund të bëhet vetë pa përkrahjen e ndërkombëtarëve?
Mendoj që faktorët ndërkombëtar na mbështesin atëherë kur ne ecim e lëvizim. Faktorët ndërkombëtar nuk ndodhen para nesh, por sipër nesh. Nëse ne ecim dhe lëvizim, atëherë ata na vijnë nga pas dhe na mbështesin kush më shumë e kush më pak. Mirë, po nëse ne ngecim, atëherë faktorët ndërkombëtar na shtypin nga lart. Mendoj që angazhimi i shtetit kforit është rezultat i angazhimit fillestar të policisë së Kosovës përkatësisht të njësive speciale të policisë së Kosovës. Mendoj që gatishmëria për sakrificë, rënja e policit e në Verzimberi, plagosja e shumë policëve të Kosovës, fakti që asë njëri për tyre nuk e refuzoi urdhrin, fakti që të gjithë ata ishin prej fillimit dhe në fund në nivel të detyrës, bëri që dhe faktorët ndërkombëtar na marrin më seriozisht. Mirë po, qeveria e Kosovës në vend se të vazhdoj aksionin policor me hapat e tjerë, ajo u zbraps dhe filloj të shtiret se u faktorizua këtu në Prishtinë. Mendoj që kryeministri Falçi nuk po e kuptonte ose nuk dëshiron të ta kuptonte që faktorizimi i qeverisë në Prishtinë vjen nga prania dhe funksionimi i policisë së Kosovës në veri. Besoj që faktorët ndërkombëtar që e kanë njohur Republikën e Kosovës gjithsesi na ndihmojnë, por ata na ndihmojnë atëherë kur ne marrim iniciativa dhe atëherë kur ne angazhohemi fillimisht.
Cila do të ishte sipas jush zgjidhja më e shpejtë dhe më e mirë për veriun?
Mendoj që më njëherë duhet të ndërprehen përfundimisht dhe zyrtarisht bisedimet me Serbinë, sepse bisedimet pa kushte me Serbinë janë bisedime të padrejta dhe jo parimore nga të cilat fiton Serbia, dhe në vend të kësaj duhet që qeveria e Kosovës të aktivizojë të gjitha resurset, instrumentet, mekanizmat shtetësor që ta shtrijë sovranitetin dhe ta vendosë integritetin e kufive dhe integritetin territorial në veri të Kosovës. Besoj që për këtë do të mund të na ndihmojnë edhe shtetet që na kanë njohur, para se gjithasht Shqipëria, mandej Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet që na kanë njohur nga Bashkimi Evropian e kështu me radhë, dhe për këtë arsye do duhej që të kombinohen pra metodat në njërën anë ato të shtetit të Kosovës në kuptimin e policisë, gjyqësisë, të dogonëve të Republikës Kosovës mbi gjitha të njësive speciale dhe të FSK-s, dhe në anën tjetër në përmjet metodeve socioekonomike të cilat dhe të shpallosnin edhe një program zhvillimor për veriun nga qeveria në Prishtinë. Mbi gjitha duhet kuptojmë se i kemi rreth 4.000 shqiptarë atje që janë shumë të rrezikuar dhe jetojnë në angst dhe pozita e tyre do duhet të forsohej në përmjet lehtësimeve dhe përparësive në shëndetësi, në arsim, në punësim dhe po ashtu edhe në përmjet revitalizimit kompleksit Prefqa. Mendoj se një aspekt tjetër ku duhet të angazhohemi në veri është vendosja e nën stacioneve policore të policisë së Kosovës në lagjet dhe fshatet të banuara me shqiptarë në veri dhe po ashtu do duhet që të ndërpritet financimi i strukturave ilegale dhe armiqësore të Serbisë e njëkohësisht edhe arrestimi i krerëve të tyre. Jo vetëm për shkak se ata janë kriminal, po për shkak se janë struktura ilegale dhe armiqësore të financuara dhe të mbështetura nga Serbia e cila ka pretendime territoriale ndaj Kosovës.
Përmendët bisedimet që pritet të rinisin me dy shtator në Bruxelles, disa ndërkombëtar kanë thënë se kanë bërtirje në fakt që çështja e veriut të Kosovës duhet të diskutohet në këto bisedime mes Prishtinës dhe Beogradit. Ju si mendoni, zoti Kurti?
Mendoj që duke i bërë çështjet e brendshme të Kosovës tema të negociateve me Serbinë, rezultati do jetë afrimi i Serbisë në Bashkimin Evropian dhe afrimi i veriut të Kosovës me Serbinë. Këto bisedime në njëherë duhet të ndërprehen dhe duhet që Kosova të kthehet vetës si shtet, si shoqëri, në mënyrë që të bëhemi ashtu si qeni shpallur, pra të pavarur dhe sovran.
Tekstin e intervistës me Albin Kurtin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duket se politika e deri tashme e Beogradit, edhe Kosova dhe Bashkimi Evropian, gjithnjë e më tepër po zëvendësohet me parullën Kosova para Bashkimit Evropian. Ekspertët të theksojnë se retorika e tillë e kthen në qeverinë aktuale në pozicionin e ish kryeministrit të Vojislav Kushtunica, i cili në një moment e stopoi rrugën evropiane të Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Ludmila Cvetković.
Pas shumë deklaratave që kanë dhënë zyrtarët serb pas vizitës së kancelarit gjermane në Beograd, të njëjtën në mbrëmje ka reaguar edhe presidenti i Serbisë Boris Tadić. Ai ka thënë se nuk do të braktisë politikën e ruajtjes së interesave kombëtar në Kosovë dhe të udhëheqjes së Serbisë ka Bashkimi Evropian, sepse për këtë politikë, siç ka thënë Tadić, ka marrë mbështetjen e qytetarëve të Serbisë. Serbia nuk do të braktisë popullin e saj në Kosovë, por nuk do të heqë dorën nga eurointegrimet. Nëse politika evropiane do të kërkoj që Serbia të përcaktohet, përgjigja ime do të jetë. Serbia nuk heq dorë nga interesat e saj legjitim, ka thënë Tadić, duke pranuar mundësinë që Serbia këtë vit të mos e marrë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Deputetja pavarur në parlamentin e Serbisë, Vesna Pešić, thotë se kjo sjellje e Beogradit zyrtar ndodh vetëm për konsum të brendshëm.
Ja mislim da e više Tadić i vrh naše vlasti.
Mendoj se Tadić dhe krerët e lartë të qeverisë son janë të zemruar në kancelaren Angela Merkel, sepse atë çfarë ka thënë privatisht, ajo e ka thënë edhe në publik. Andaj Tadići duhet të marrë tani një qëndrim më të mprehtë dhe më të ashpër që të mos duket se është dorëzuar para kancelarës, thot Pešić. Rastësisht ose jo, ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić, vetëm 2 ditë pasi Merkel e ka porositur Beogradin se çfarë duhet të bëj, ka udhëtuar drejt Banjalukës. Nga presidenti i Republikës Serbe Milorad Dodik, ai ka kërkuar që të përdorë ndikimin në Bosnjë-Hercegovinë në mënyrë që përfaqësuesi i saj në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të përkrahë qëndrimet e Beogradit në lidhje me situatën aktuale në Kosovë. Por përse zyrtarët në Beograd e kanë të rëndësishme të theksojnë se nuk do t'i pranojnë kushtet e Bashkimit Evropian që përfshin lëshimin ndaj Kosovës. Ish ambasadorja Vesna Peshi që arsyeton këtë me, siç thot, të ashtu quajturin presion të brendshëm.
Od crkve pasih redom smatraju da Serbia nesme da izda Kosovo.
Nga kisha të gjithë me radhë besojnë se Serbia nuk duhet të braktis Kosovën, prandaj Tadići për shkak të zgjedhjeve që pasojnë, për shkak të presionit të brendshëm, duhet të reagojë më ashpër, thot Pešić. Por në anën tjetër shtruhet pyetja nëse Tadić po rrëshqet ka politika e Vojislav Kushtunicës, i cili vitin më parë ka thënë jo Bashkimit Evropian për shkak të Kosovës, politikë jo që atë botë ishte kundështuar nga presidenti aktual serb. Sot kur Kushtunica thos se Serbia duhet në mënyrë të qetë dhe të matur të tregojë se nuk do të paguajë hyrjen në Bashkimin Evropian me territorin e saj, pozicion gati identik thuhet të ketë edhe Tadići. Profesori në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, Predrag Simić, thot se politika e dy zyrtarëve ngjan shumë.
Paradoksalo da se i vlast Demokratike Stranke.
Është disi paradoksale që qeveria Partisë Demokratike praktikisht pas 3 vjetësh përballet me të njëjtën çështje që ka stopuar qeverinë e Kushtunicës, e ajo është çështja e Kosovës. Kjo mund të nënkuptoj kthimin në një politike vetë qeverisëse. Kam frikë se po hym në një situatë e cila nuk është as pak e mirë. Mendoj se ajo që është bërë me shumë kujdes për vite me radhë dhe në të cilën Tadići ka këmbgulur veçanërisht, në muajt e fundit po vihet në pikë pyetje, thot Simić. Sidoqoftë, Beogradi thuhet se do t'i hapë të gjitha kartat në seancën e Këshillit të Sigurimit të hënën, duke shpresuar se do të arrijë, siç thuhet, dënimin e përdorimit të njëanshëm të forcës në veri të Kosovës.
Zyrtar, analistë shqiptar dhe serb të Kosovës pajtojnë se dialogu është mënyra e vetme për zgjidhjen e problemeve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Megjithatë, mbetet e paqartë perspektiva e zgjidhjes së këtyre problemeve me dialog pas së zhvillimeve të fundit në pjesën veriore të Kosovës, u dëgjua sot në një debat në qendrën mediale në Çaglavic afër Prishtinës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Nuk ka mbetur as një javë para raundit të ardhshëm të dialogu që është thënë se do të nisë më 2 shtator, ndërsa vetë perspektiva këti dialogu mbetet e paqartë. Njëri nga organizatorët e debatit, Belul Beqaj, thotë se dështimi arritjes e marveshjes për vullat doganore nxiti ngjarje të dhunshme në korrik. Prandaj, Beqaj mendon se para se të rinis dialogu, duhet të bëhet një çarmatosje e strukturave kriminale në veri të cilat si pas ti, edhe në të ardhmen mund të pengojnë zbatimin e marveshjeve të arritura gjatë dialogut.
Mendoj që rruga vetme që shpije drejt zgjidhjeve eventuale për pikat konkrete është jo vazhdimi i dialogut në formën si po bëhet, por çarmatosja e strukturave kriminele dhe jo legjitime, nga se nëse nuk çarmatosen strukturat ilegjitime dhe kriminele, rezultati dialogut bëhet shumë i kufizuar dhe bëhet shumë i paqëndrush.
Këshilltari i presidentes Ilir Deda është i bindur se situata e re pas ndërhyrjes së policisë për të vënë kontroll mbi pikat kufitare më 25 korrik është qartësuar shumë dhe tashmë ndra Beogradit për ndarjen e Kosovës sipas tij ka përfunduar.
Edhe dialogu në bazë të ngjarjeve të reja dhe një sigurie që ne kemi fituar dhe një qartësie më në fund pas shpallës pavarësisë, që ne kemi fituar, që me të vërtet kufit janë aty ku janë dhe nuk do të ketë rearanjim të brendshëm, e merat formën, çfarë është thonë edhe ma përpara, ajo është nivel teknik i cili ka të bëjë me normalizim të marrëdhënieve të dy shteteve, të Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë. Çka do të ndodhë me dy shtator apo tjera, atë duhet t'i lejojmë Bashkimit Evropian dhe krye negociatorëve nga Beogradi dhe Prishtina.
Në anën tjetër, deputetja serbe në Kuvendin e Kosovës, Rada Trajković, konsideron se thelbi i problemit është se Beogradi ka hyrë në dialog për zgjidhur çështjet territoriale, apo që të kërkojnë ndarjen e Kosovës, ndërsa Prishtina, si pasaj, ka hyrë pa ndonjë vullnet në këtë dialog sepse nuk ka pasur ndonjë motivim se çka do t'i sjellë dialogu.
Ako ljudi u Prishtini i u Beogradu imaju odgovornost prema stanovništvu, prema narodu, prema običnom čovjeku, ja mislim da će oni naći.
Nëse njerëzit në Prishtinë dhe në Beograd kanë përgjegjësi para banorëve, mendoj se do të gjejnë formën që këto bisedime, madje edhe pa presion ndërkombëtar, të zhvillojnë në mënyrë të përgjegjshme. Presim të zgjidhet çështja e vulave. Asgjë nuk duhet të jetë e njëanshme. Jo vetëm prodhuesit në Serbi duan që të vazhdojnë raportet tregtare, por edhe biznesmenët në Prishtinë, të cilët kanë pasur monopol mbi prodhimet. Ata duan që sa më shpejt të rikthejmë raportet. Në këtë mënyrë do të afrohemi me njëri tjetrin, thot Rada Trajković. Në anën tjetër, politikani serb Momčilo Trajković konsideron se dialogu do të jetë i vështirë për shkak të pozicioneve të paleve.
Jedan od ključnih problema kada je sever u pitanju jesu institucije. Neko ih naziva paralelnim, na severu ne postoje nijedne druge institucije nego postoje institucije Srbije.
Një nga problemet kryesore kur është në pyetje verju janë institucionet. Dikush i quajnë paralele, por ato janë të vetmet institucione dhe për të zgjidhur ky problem, qeveria e Kosovës dëshiron që këto institucione t'i eliminojë. Këto institucione ekzistuese duhet të shikohen mirë dhe të gjendet forma se si të transformohen dhe jo një palë të shuhen e të tjerat të fitojnë, tha Trajković, për të shtuar se nuk ka zgjidhje pa dialog dhe se dialogu nuk ka alternativë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kryengritësit në Libi thonë se po e lëvizin selinë e tyre politike nga qyteti lindor Bengazi në kryeqytetin Tripoli. Ata po e forcojnë kontrollin ndaj kryeqytetit që e morën para 4 ditësh. Kryengritësit janë inkurajuar edhe nga vendimi i Kombeve të Bashkuara për të liruar miliona dollarë ndihmë për ta. Nga ana tjetër, kolonel Muammer Gaddafi, vendndodhja e të cilit nuk dihet, është shprehur se lojalistët e tij do të fitojnë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ministri i Financave në Këshillin Transicional Kombëtar Opozitar, Ali Tarhouni, ka shpallur se ky këshill e vazhdon punën në Tripoli.
I proclaim the beginning of and the resumption of the work of the Executive Office in Free Tripoli as of this moment.
E shpallë nisjen dhe vazhdimin e punës së zyres ekzekutive në Tripolin e Lirë, prej këti momenti, u tha Tarhoun reporterve në Tripoli. një herë është kryengritësit që e kundërshtojnë regjimin e kolonel Muammar Gaddafit, i cili ka sunduar në Libi për 42 vjet, po vazhdojnë forcimin e kontrollit të kryeqytetit, pasi atë e morën në fillim të kësaj jave. Ka pasur raporte se kryengritësit kanë shkëmbyer zjarr të rënd me luftëtarët lojal të Gaddafit në lagjën Abu Slim, një nga pak hapësirat e mbetura të Gaddafit në kryeqytet. Ka pasur edhe të shtëna artilerike. Por Muammar Gaddafi në përmjet telefonit për një televizion lojal, vazhdoj të bëjë thirje që luftëtarët e ti të bëjnë rezistencë. Kjo rezistencë është kundër ndytësirave të këqija. Ne do t'i mundim ata me dëshirën e Zotit, me forcën e armëve, me vullnetin e fort për liri, sovranitet, krenari dhe nderë. Asnjëherë mos u friksoni nga ata, por friksoni nga Zoti. Ju jeni më afër Zotit se ata. Ata janë të pabesë, tradhtarë dhe kryqëzor, tha Gaddafi, i cili i ka ftuar imamet që të rinjve të bëjnë thirje për gjihad. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Jamie Kirkik, raportoi nga Tripoli se luftëtarët opozitar vazhdojnë të lëvizin nga gjithë vendi për në kryeqytet. Një luftëtar i tillë që kishte arritur nga qyteti Misrata i tha agjencisë Reuters se Gaddafi vazhdimisht gënjen. Çdo gjë që thot Gaddafi është gënjeshtër. Ai dëshiron ta vrajë të gjithë popullin e Libisë. Për këtë arsye ai ka dhënë urdhër për hapjen e të gjitha depove të armatimit për ta armatosur popullin në mënyrë që ata ta vrajnë njëri tjetrin. Ai e ka bërë të ditur se ka humbur çdo gjë. E ka humbur vetveten, e ka humbur popullin e tij, me një fjalë ka humbur çdo gjë që kishte, tha ky luftëtar kryengretës. Një luftëtar tjetër kryengretës theksoi: Gaddafi nuk ka asgjë. Gaddafi, loja përfundoi, tha ky kryengretës. Luftëtarët opozitar vazhdojnë të jenë në kërkim të Gaddafit, vend ndodhja të cilit nuk dihet. Sekretari britanik i mbrojtjes Liam Fox tha se NATO-ja po i ndihmon forcat kryengritëse në kërkim të Gaddafit. Megjithatë, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes u shpreh se Ushtria e Shteteve të Bashkuara nuk po merr pjesë në kërkim për Gaddafin, duke theksuar se misioni i aleancës është për të mbrojtur civilet e jo për të marrë në shënjesër individet. Njëra nga betejat kryesore është edhe ajo për qytetin Sirte, afro 360 kilometra në lindje të Tripolit, derisa kryengritësit i kanë vendosur artilerinë dhe tanket në drejtim të qytetit. Sirte është qyteti lindjes i Gaddafit dhe njëri nga qytetet më transishme për trupët dhe fiset që janë lojale ndaj regjimit të tij. Organizata Amnesty International ka kumtuar se të dy palët në konfliktin e 6 mujor po i keq trajtojnë të burgosurit, me që rojet lojal ndaj Gaddafit e dyshohet se i kanë dhunuar fëmijët e burgosur, ndërsa forcat opozitare i kanë abuzuar fëmijët dhe i mbajnë luftëtarët e jashtëm si të burgosur. Një shtytje për kryengritësit ka ardhur nga Kombet e Bashkuara, zyrtarët e së cilës janë pajtuar për zhbllokimin e 1.5 miliardë dollarësh të fondeve të Libisë për përdorim humanitar, shërbime sociale dhe rikonstruktim. Sekretarja amerikane shtetit Hillary Clinton po ashtu ka premtuar mbështetje për Libinë e re, duke i bërë thirrje Këshillit të Kombëtar Transicional për t'i plotësuar përkushtimet e veta për ndërtimin e vendit tolerant dhe demokratik të bashkuar. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe tekste nga ky program. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ministri brendshëm Bajram Recepi ndara si vizituan Prillushën dhe Graçanicën, vend banime me popullatë shumicë serbe. Duke u shprehur për veprimet e qeverisë së Kosovës në pjesën veriore, njëri nga liderët opozitar në Kosovë Albin Kurti postierash tha:
Mendoj që kryeministri Thaçi nuk ishte as serioz as i sinqert të ndërmarrë në veri.
Lëvizja Fol në raportin më të ri thekson se qeveria e Kosovës gjatë periudhës së prill-qershor ka bërë 5 shkelje ligjore. Duket se politika e Serbisë dhe Kosovë dhe Bashkimi Evropian po zëvendësohet me parullën Kosova para BE-s. Kryeministria e Kroacisë Jadranka Kosor tha se populli kroat nuk do të kërkoj këshilla apo leje nga Beogradi, pasi ato kohra fatmirësisht kanë përfunduar për gjithmonë. Kryengritësit në Libi thonë se po e lëvizin se linë tyre politike nga qyteti lindor Bengazi në kryeqytetin Tripoli. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.